Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygind.
Hej Lars.
Hej Manna.
Og hej Lisbeth Sonne.
Hej.
Hej Lisbeth.
Og tak fordi I ville komme. Det var hyggeligt.
Ja, vi sidder her i dit fantastiske lille hyggelige hus i Køge. Ja.
Så dejligt at være med i Traumaterapi-podcasten. Det er jo vores debut, Lars, hvor vi skal interviewe sammen. Fordi vi har kun talt med hinanden indtil nu.
Ah, okay.
Ja.
Så du Nå, det er meget bæret over at blive prøveklud her.
Ja.
Og så håber vi, at alle er sådan relativt traumefri.
Ja, også bagefter.
Især bagefter. Det er jo en af de ting, vi har snakket meget om, at når man er sammen og siger noget, så påvirker vi hinanden og kan aktivere hinandens traumer. Mm. Og hvor meget skal vi lade det styre vores liv, og kan vi gøre noget ved de traumer, der styrer vores liv hele tiden? Det er det, der er det store spørgsmål. Og der er vi nysgerrige for, hvad din vinkel er på det.
Mm. Ja, altså vrede, tænkte vi. Det kunne vi jo komme og tale med dig om, fordi det sådan, har været sådan en sidespor i nogle af vores samtaler, sådan det der med vrede og konflikter. Altså, der er blevet begået et overgreb imod en person. Det er okay at være vred, eller det er naturligt at være vred. Mm. Så tænker du over, sådan, hvordan noget er sund vrede, og hvornår vrede kan blive selvdestruktivt, simpelthen?
Ja. Altså, jeg er blevet meget klogere på det, og det er jo blandt andet på grund af dig, altså den bog, som du har været med til at udgive og oversætte. Det er dig, der oversat, ikke?
Din geniale gener. Ja, dine geniale gener, ja. Og Dawson Church har jeg været med til at få ud i Danmark.
Og jeg vil sige, indtil jeg ligesom dykkede ned i det område, det var en eller anden, der anbefalede mig det for et par år siden. Hun sagde, du må synes, sådan noget her må være spændende. Og det, jeg blev fanget med det samme. Men det gjorde måske også, at jeg sådan tænkte, kan jeg vide, om det, jeg altid har gået og kaldt en sund vrede, hvad det egentlig har gjort ved mine celler? Og hvor meget jeg har givet mine børn videre, hvad de har arvet sådan på celleplan. Ikke? Jeg har aldrig været en vred mor, så de har ikke oplevet min vrede. Aha. Men på en eller anden måde har de jo, tænker jeg, fået det med. Og det er også noget, jeg synes kunne være sjovt at snakke om. Hvad har jeg fået med? Og hvor destruktivt har det egentlig været for mine celler? Jeg har været meget syg.
Fysisk syg?
Ja, jeg er sådan en kroniker. Jeg har for eksempel ingen tyktarm.
Har du ingen tyktarm? Kan man leve uden en tyktarm?
Ja, det kan man. Men der er sådan en lille mellemstadie, der hedder, at man har stomi i nogle år, havde jeg. Og så var der en genial kirurg, som konstruerede en indvendig af min egen tyndtarm. Jeg skal tænke over, hvordan jeg spiser osv. Men op til det var jeg hundesyg og var på masser af binebarkhormon. Så har jeg altid været enormt syg, samtidig med at jeg har arbejdet meget og fået 5 børn. Og nu kan jeg jo se med den viden, ikke fordi vi skal snakke sygdom, men jeg kan bare se med den viden, jeg har nu omkring epigenetik og tanker og følelser, og hvordan det går ind og påvirker
kroppen på den måde,
fysisk.
Så er det jo relateret til vrede, ikke?
Ja, jeg tror simpelthen, at jeg har været så vred, at jeg har mistet min tyktarm.
Ja, ja.
Og min galdeblære og alt muligt andet.
Wow. Altså nu gav jeg dig en bog her, da jeg kom, der hedder Forstå kroppens intelligens. Ja. Og i den bog siger vi jo, at hele fordøjelseskanalen, altså fra læberne, viserøret, maven, tolvfingertarm, tyndtarm, tyktarm og leverens skallekanaler, det handler alt sammen om vrede.
Ja, men der kan du se, jeg har været
men ikke så altid, men så når man har problemer der, så er der ting, man skal arbejde med vrede.
Ja, jeg tror, jeg har været heldig, kan man sige. Selvom jeg har været syg, så har jeg haft et drive. Og det er måske også noget af det, der har ændret mig rigtig meget. Eller hvor jeg har ændret mig rigtig meget. Fordi jeg har altid haft det sådan, den krop, den skal ikke bestemme over mig. Og det er jo sådan lidt skizofrent at tænke sådan, ikke? Fordi mig er jo også kroppen. Mm. Men for mig, der har altid været hovedet med vedhæng, og den der krop skal bare mærke ret. Og der er vendt fuldstændig om. Altså, der tænker jeg mere og mere om kroppen nu.
Men det er også det, du... Jeg kan se, jeg har interviewet dig her for et par år siden med din...
Ja.
Er det din seneste bog stadigvæk?
Ja, altså bortset fra, at jeg lige afleverede et manuskript for 2 dage siden.
Sådan der!
Ja, det var dejligt at få den ud af håret.
Spændende. Men så den, vi har talt om, hedder Fra Vred til Voksen. Ja. Og den kan man finde på Lyden af et Bedre Liv, hvis man vil høre det. Men siden da har jeg jo kunnet følge med på de sociale medier, så er det blevet meget mere om sundhed.
Ja. ja, og kost. Balancen imellem krop og krop og sind, ja, har jeg fundet på en helt anden måde end altså jeg har forstået det mere nu. Det er jer, der er eksperter i det her med trauma, men altså hele sin trauma igennem og gøre noget godt for sin krop.
Ja.
Bare sådan noget som motion. Altså for mig nu, jeg har altid sagt, jeg er ikke sådan en, der løber. Jeg hader at løbe. Men der er bare sket det, at nu løber jeg 10 km uden at stoppe. Samtidig med, at jeg i øvrigt hører lydbøger. Ja. og det er nærmest sådan meditativ,
ja,
løb.
Ja.
Så på den måde så har jeg fået knækket en hoved, eller fået adgang til en, hvad skal man sige, en mere fysisk healing.
Ja.
I en alder af 52, ikke? Så det er bedre.
Fedt.
Jeg havde set nogen.
Ja.
Men det kendte, jeg tænker, du måske kan genkende, eller at det spiller godt ind i, hvad du ved.
Fuldstændig. Altså det, der er så vildt, de ældste celler, der sidder rundt omkring det her bord, og de ældste celler, der lytter, ikke? Altså 80% af alle de celler, der er i menneskelige kroppe, de er under et år gamle.
Ja,
ikke? Så vi fornyer os hele tiden. Ja. Ikke? Og det der med, at der er en degenerativ effekt, og vi bliver ældre, det er selvfølgelig noget sandt i det, men der er også en masse skrøne i det.
Mm.
Hvor længe vil vi lade os tynge af den overbevisning om, at nu har jeg nået den alder, så nu kan jeg ikke det mere. Altså, vi skal jo bare se 50 år tilbage. Jeg er 58, du er 52, altså det liv, vi fører i dag, ville være utænkeligt for en 52- og en 58-årig for 50 år siden.
Ja. Mm. Jamen, jeg har tænkt nok det samme. Altså, ikke fordi jeg skal fremhæve mine kropslige præstationer, men jeg kan jo bare konstatere, at for eksempel så går jeg til sådan noget, dyrker sådan noget body combat, og det er faktisk jo et, apropos vrede, ret skønt. Det sparker slag, ikke?
Ja.
Og, så man får noget ud.
Ja, ja. Altså, det er virkelig, og man lærer simpelthen kampsportsteknikker, ikke? Jeg er jo stærkere og mere smidig og mere udholdende end nogle af dem, der er 20 år yngre end mig på holdet. Det er som om alder på en eller anden måde er blevet, eller ældning er blevet ud.
Altså, at vi går fra ældning til gammelhed, på det engelske ord oldness, synes jeg er så utroligt fedt, fordi der er den her visdom, og hele den her hormonelle transformation, kvinder går igennem gennemsnitligt ved slutningen af 40'erne, og mænd i slutningen af 50'erne. Hvis vi ikke rejser os op, ikke at erkender den her biologiske proces, at jeg bliver til en kvinde, og kvinde bliver hormonelt til mand.
Altså,
ikke, hvis vi favner det på en smuk måde, ikke, så kvinderne, deres territorie vokser med alderen, og mændenes bliver mindre med alderen. Det er så vildt.
Ja.
Og det er fantastisk at se Trump, der er oppe i 70'erne, ligesom stadigvæk har det her store territorie, hvordan han agerer i sin kvindelighed.
Så ja.
Så ud og bevæge kroppen. Altså, så jeg arbejder jo hele tiden med, at vi skal op og have fuld drøn på stresshormonet hver dag. Ik? Vi skal op i det røde felt hver dag, og vi skal så også kunne slippe stresshormonerne igen. Det, der er det allersundeste, det er, når vi kan gå ryge helt op hver dag og helt ned hver dag. Men vi skal jo ikke være oppe mere end nogle minutter. Ik? Sådan at vi hele tiden holder alle vores hormonelle organer, alle vores systemer, de skal være klar til at operere max. Så det der med, jeg har arbejdet med nogle stykker, der mediterede hele tiden, for nu skulle de bare være glade og positive, og de ender simpelthen med at blive depressive.
Ja.
Der var mange, der arbejdede med afspænding i 70'erne, og de glemte at spænde op.
Ja.
Så man skal passe på med at spænde af og spænde af. Man skal virkelig også huske at spænde op.
Men det giver god mening, og det hænger jo rigtig godt sammen med, hvad jeg sådan har fået læst mig ind på. Jeg prøver at leve lidt som savannemenneske. Altså for eksempel så er noget, som jeg arbejder med lige nu, det er også fordi, jeg prøver alting af på mig selv, inden jeg sådan fortæller folk, at det er en god idé.
Mm-hmm.
Lige nu så kører jeg faste, sådan småfaste, altså for eksempel 24 timer. Og så slutter jeg fasten af med at løbe 10 km. Så udløser jeg masser af kortisol. Altså, jeg presser mig max, men jeg er virkelig bare savannemenneske, der er ude og hente en antilopetræt. Ikke? Og så ved jeg, at så kan jeg komme hjem og få det der gode måltid. Så på den måde så får jeg bygget sådan nogle, hvad skal man sige, sådan dramaer i virkeligheden. Jeg tror, det er det, der jeg gør helt intuitivt her. Gør jeg det, for at bygge de der daglige dramaer ind, som vi i dag lever et liv, og vi kan undgå det fuldstændig.
Men med hvilket formål, siger du så?
Det er bare dejligt.
Det er bare, okay.
Det er
men formålet er også, at du virkelig, altså, for du får svung på hormonerne.
Motioneret organerne, ja. Hvad hedder det?
Også i forhold til insulin, så jeg måler mit blodsukker, når jeg har taget sådan en tur der, så måler jeg mit blodsukker, og kan jo konstatere, at selvom jeg har fastet i 24 timer, og selvom jeg så lige har presset kroppen maks, så er mit blodsukker stabilt, og ikke i bund, hvad man skulle tro, det var. Det giver lidt en god forklaring på, hvorfor savannemennesket kan være sulten og stadig løbe en antilopetræt, ikke? Det er, fordi der går altså alt muligt adrenalin og alt muligt går ind og gør, at man finder en styrke, man ikke ved, man har.
Okay, så det her handler også om styrke?
Ja, det aller vigtigste for mig, det har altid været at være stærk. Det er jo helt gakket. Jeg har siddet og passet. På et tidspunkt var jeg chef for 2025 IT-projektleder i KMD. Da jeg så blev indlagt akut og fik fjernet tyktarmen. Men jeg fik bragt post og min computer og sådan noget, så jeg sad i sengen der med, jeg tror, jeg talte 10 slanger, jeg havde i mig forskellige steder, ikke?
Og arbejdet. Ej, du er sindssyg.
Ja, og det der, det, altså i dag vil jeg aldrig gøre det, men det var bare vigtigt for mig, altså ikke at blive fældet, ja, men også at være stærk, fysisk stærk og mentalt stærk, og der er ikke nogen, der skal få buk med mig.
Du har stenbuk ascendant, og så er du også vandbærer.
Ja.
Det var bare lige min indskydelse. Hvad siger du, Lars?
Jeg aner ikke noget om hverken stenbuk eller vandbærer.
Jeg nikkede min første skalle. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel jeg var der. Men jeg gav min første blodtud, da jeg var 3.
Wow. Så du har slået fra dig helt for lille af?
Altid. Smadret ting og angrebet folk.
Og nu er du på vej til at blive en kærlighedsbombe.
Ja, altså prøv at, jeg kan slet ikke finde den der. Jeg har ikke lyst til at nikke skaller mere. Det var sådan noget.
Har du ikke freden længere overhovedet?
Nej.
Den er der garanteret, når der er brug for den.
Jeg gik konkurs her sidste sommer, ikke? I august. Og synes egentlig nok, at jeg blev behandlet ret dårligt. Både i medierne og sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke finde den der vrede. Jeg kunne ikke finde den der gamle skade. Det var bare okay. Sådan, prøv at, altså så nogle af mine venner sendte sådan en forsiden ekstrablad, ikke? Prøv lige at se her, du er på forsiden i dag, ikke? Så er det sådan, prøv at, jeg gider slet ikke se det. Altså, og jeg gider ikke læse det, jeg gider ikke, det er ikke vigtigt for mig mere at tage de der konfrontationer.
Nej.
Men jeg er da helt sikker på, at det skal nok komme, hvis der for eksempel er nogen, der truer mine børn eller min familie eller noget, ikke?
Mm.
Men sådan, jeg tror, jeg har nået til der, hvor, det er apropos, hvad man når med alder, ikke? Og visdom og sådan noget. Jeg tror, jeg har nået til der, hvor jeg sådan tænker, så interessant er jeg heller ikke. Altså, så vigtigt er det ikke, hvordan jeg tager mig ud. Altså,
i vores sidste podcast snakkede vi om projektioner.
Ja.
Og det var jo min terapeutiske opvågning. Det var, da det gik op for mig, hvor meget jeg projicerer ud på andre, og hvor meget andre projicerede på mig.
Ja.
Og det er ligesom, altså, det var en proces, der tog nogle år, men, og den kører stadigvæk, men altså, i løbet af et par år, så gik det nærmest fra 100 til 1, hvor jeg pludselig blev så lige glad med, hvad andre syntes.
Ja.
Og det betød ikke, at jeg kunne gøre, hvad der passede mig, fordi at jeg blev mere optaget af at gøre noget godt for mig selv og for alle og for hele.
Så det er jo noget, som alle kæmper med eller har en eller anden. Den tanke omkring, hvad tænker de andre om mig på et tidspunkt i deres liv i hvert fald, og for nogle fylder det mere end andre, men så er der jo også det med, at de altså, er kendte, ikke? Som eskalerer den tankestrøm, hvad tænker de andre om mig, men det har I så begge to gjort op med.
Ikke? Ja, altså det, jeg kan mærke, at det, jeg har sluppet det der, altså det, jeg ved sgu ikke, det var nærmest sådan en åbenbaring, jeg fik, hvor sådan tænkte, okay, så interessant er jeg sgu heller ikke. Altså noget af det, der altid har kunne udløse min vrede, det er, hvis jeg har følt skam.
Mm.
Altså det er sådan, bliver afsløret i noget, jeg kan, eller noget, jeg troede, jeg kunne, eller hvad fanden, helt ned til i detaljen, ikke?
Mm.
Og det med sådan at slippe det der, det er lidt lige meget. Det har også gjort, at skammen ligesom er sivet.
Det er jo den ultimative prøve, tænker jeg. Ja. Når man er kendt, altså som jeg synes, jeg er lidt unaturligt, at alle skal vide så meget om en. Så det er jo
men det er jo også enormt skræmmende. Nu er vi jo selvstændige alle tre.
Ja.
Og hvad betyder negativ omtale for min forretning?
Ja.
Og du oplevede jo at gå konkurs.
Ja.
Jeg har lukket 5-6-7 virksomheder. Godt nok mange år siden. Men lige nu Ikke? Altså, jeg har en vidunderlig virksomhed, og vi har en god omsætning, men vi rammer der nul hvert år. Altså, det er da ikke sådan, at vi ophober kapital. Folk tror, de regner jo bare, jamen, 2.000 i timen, og så ganger de det bare med 1.600, og så er det min årsløn. Og det er jo fantastisk at se, hvordan jeg bliver mere og mere tryg i, at universet skal nok sørge for, at jeg får det, jeg har brug for.
Det var jo den ultimative blotlægning af mig. Altså, der var ikke grænser for, hvad man granskede i. Og jeg nåede også at ligge i fosterstilling i de der 4-5 dage eller sådan noget. Og jeg simpelthen var bekymret for at dø. Altså, jeg var at dø af skam. Pludselig så gav det god mening, det der udtryk, ikke? At man dør af skam.
Ja, ja. Fordi det hænger jo sammen med at blive eksponeret.
Ja, og der vil jeg sige, det...
Du er afsløret.
Ja, jeg blev afsløret.
Det er jo en kæmpe, kæmpe eksistentiel afsløring. Frygt, vi har i Danmark. Det er frygten for afsløring og frygten for at stikke ud.
Og det, der sker for sådan en som mig, når man, og jeg kan også se det samme med jeg og Hassan, uden at jeg ønsker at sammenligne ham og mig, men det er noget af det, jeg har tænkt rigtig meget om ham, at det, der sker, når man synes, det er spændende at være sammen med sådan nogen som os, med en dårlig barndom, det er, at når vi sådan bliver... Når vi bliver kendte, og vi måske har succes med noget, jeg skrev min bog, og han skrev sin digtsamling og sådan noget, så kommer der en eller anden forventning om, at så er vi også perfekte. Altså, så er det som om, når man så er I jo over på den anden side.
Yeah.
Hvor,
altså, der er vi kun lige begyndt.
Ja, jamen det skal du sige noget mere om.
Ja, fordi pludselig så bliver det jo sådan noget... Altså, jeg har grinet rigtig meget af, at folk har været så chokeret over, at jeg har sådan en opførsel, ikke? Bare sådan, altså, bare fordi,
på, han, kom fra.
Bare fordi han har lavet en digtsamling, en fantastisk digtsamling, både etter og natur, så er han jo stadig traumatiseret.
Det er det.
Dybt traumatiseret.
Ja. Og folk blev sure på ham, og han ikke kunne opføre sig ordentligt, ikke? Og sådan noget. Ikke?
Han har ikke gået i noget som helst terapi eller noget, for noget som helst hjælp.
Og det var faktisk lidt det samme, jeg har oplevet, at man havde en forventning om, at så, fordi jeg var på den anden side, så måtte jeg måtte være den perfekte mor, den perfekte hustru, den perfekte arbejdsgiver, den perfekte alt muligt. Altså barnet blev højere for mig, end for alle mulige andre, og derfor har det også været rigtig spændende og givet nogle gode kliks for Ekstra Bladet og andre medier, og skriver om mig, fordi at folk bliver chokeret over, at jeg ikke har styr på tingene. Altså, hvor en konkurs for alle andre, det er sådan noget, ej, det er fandme ærgerligt, ikke? Og op på hesten igen, og så har du lært nogle ting nu, og sådan noget. Her, det var jo sådan den ultimative udskamning.
Men det er ligesom folk, der kommer på kursus hos mig, og tror, at jeg har healet alle mine traumer.
Ja.
Og er ufejlbarlig, og altså, opfører mig perfekt. Jeg arbejder med mig selv i 23 år. Med noget, der virkede, og 6 år før det med noget, der ikke virkede. Ikke, så jeg arbejder med mig selv i 29 år. Så.
Men
der er stadigvæk ting, der dukker op, hvor jeg bliver ked af det. Altså bare så sent som i dag, ikke, hvor jeg har lavet sådan en livestream kl. 7 i morges, hvor jeg arbejder med at respektere mig selv og tilgive mig selv. Fordi jeg har været lidt i krise i den her uge, hvor pludselig tårne... altså jeg sidder og græder over, at jeg prøver at arbejde med, at jeg elsker at tilgive mig og respektere mig selv.
Mm.
Altså, det er virkelig, altså, og hvis folk tænker, nej, det skal far, det skal Lars bare have ordnet.
Ja.
Det går ikke. Ja. Men da du lå i fosterstilling, jeg er nysgerrig.
Ja.
Rækker du ud? Går du i terapi?
Nej.
Nej?
Du, aldrig.
Aldrig? Du har aldrig gået i terapi?
Jeg bruger ikke terapi. Det er altså lidt, jeg siger det lidt for sjovt, fordi jeg ved godt, det lyder fuldstændig åndssvagt, fordi jeg anbefaler jo alle mulige at gå i terapi og så videre. Jeg gik hos en psykolog, en sød psykolog, Maj Mortensen hed hun, det hedder hun jo stadig. Hun var gift, og er jo stadig gift med Sten Hæler. Kan I huske ham?
Ja.
Fra Sten og Ingen. Det er fordi, du er så ung. Ja. Han var seksolog og havde en brevkasse i Ekstrablad, tror jeg, og sådan har hans kone. Nå, men Maj var og er specialist i overgreb, og hende fik jeg tildelt, da jeg afslørede, hvad der var sket mig, da jeg var 16 eller sådan noget. Og så havde jeg hende til, jeg var 20, tror jeg, og selv sagde stop, og kommunen betalte alt terapi. Der var sådan bare en åben kasse.
Det var godt givet ud.
Back in the days.
Ja, altså sådan set i bagspejlet, så nej, jeg tror egentlig, at det var lidt spild af penge, fordi jeg kørte hende rundt i manegen. Og vi talte aldrig om det, det handlede om. Aldrig. Og jeg kan stadig huske, hvordan jeg hver gang kom og tænkte, nu skal hun spørge mig. Nu skal hun spørge, vil du prøve at fortælle, hvad der egentlig skete? Vil du prøve at sætte ord på, hvad gjorde han ved dig?
Hvorfor gjorde du det?
Hvorfor
kørte du hende rundt?
Det, som altid har været mit problem, er, at jeg altid ville være stærk og ikke sårbar.
Okay, ja.
Så jeg havde en længsel efter, hun skulle spørge mig om nogle ting, og det gjorde hun så ikke i de der 3-4 år.
Det er spændende.
Ja.
Ja.
Og hun er dygtig, altså, og er meget anerkendt. Var det i hvert fald dengang.
Ja. Ja, hvis du kom hos mig, så ville det jo være første eller anden session, så ville jeg spørge, hvad skete der?
Ja. Men det er faktisk også det, jeg altid siger til dem, som jeg ligesom er blevet mentee for, ikke? Altså, jeg inviterer til at fortælle, men nu er jeg tager folk i terapi, og det er meget tydeligt omkring, fordi jeg er ikke terapeut. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil være en særlig god terapeut. Men jeg opfordrer dem til at snakke om det og fortælle. Og jeg har jo lavet mine radioprogrammer, hvor på 24-7, der, hvor det meste af dem handlede om den slags traumer, ikke? Mm. Og hvor de får lov at sige detaljer, ikke?
Ja.
Hvordan så han ud? Barsk. Hvordan lugtede han? Ja. Hvad gjorde han? Hvad tænkte du?
Så det er en form for terapi jo,
at tale om det. Og der vil jeg jo så, når jeg arbejder med det, så vil jeg tage det første overgreb, hvis de kan huske det. Hvis de ikke kan huske det første, så vil jeg tage det tydeligste overgreb. Mm. Så vil jeg få dem til at fortælle det hele i detaljer. Og så vil jeg spørge, hvor er bjergtoppene i din fortælling? Og så vil vi starte med den første bjergtop. Gå ind i kroppen i den første bjergtop. Bliv der, indtil det er forløst. Næste bjergtop, næste bjergtop, næste bjergtop.
Mm.
Og det, der er så utrolig fascinerende, det er, at vi ofte ser, at de her ting hænger sammen i kæder. Så når vi ligesom får forløst det første overgreb, så har vi nok ikke forløst alle overgrebene, men så har vi forløst en tredjedel af alle de overgreb, der har været.
Og jeg tror, det lyder som noget, der ville have været virkningsfuldt for mig, i stedet for at sidde over med et skrivebord imellem og sidde og snakke.
Præcis.
Ja.
Men du har så haft dine egne strategier, og dem har du sofistikeret løbende.
Altså man kan jo sige, at min terapi, jeg har jo været i offentlig terapi, siden jeg fortalte min historie.
Ja.
Og jeg har fortalt den igen og igen og igen, og i samtlige medier. Og jeg vil sige, at for hver gang, at jeg har fortalt, og jeg så sent som i går morges gav jeg interview til en pige fra 8. klasse. Min telefon gløder under, der er projektuge i folkeskolen. Ikke? Hvad de der unger ikke skriver om. Og de kan nemlig stille det der spørgsmål. Ej, gjorde det ikke ondt?
Yeah.
Jo, det gjorde det. Ikke? Altså, og hver gang jeg fortæller, så kan jeg mærke, at hvad skal man sige?
Jeg kan mærke, at jeg er blevet lidt usynlig. Jeg har ikke blevet kontaktet så mange unge i år.
Har du ikke været projektud?
Ellers var jeg plejer altid. Der plejer altid at være nogen, når der er projektud, så er der nogen, der skriver om fobier. Og...
Ja, Lars.
Jeg er røget ud af trenden. Det skal jeg lige have en behandling for.
Hey alle, skriv til Lars, hvis du går i 8. klasse. Så vil han så gerne.
Nu men der er en gave, der er en gave her. Det vigtigste redskab i min vredesproces, det var... Nu pakker jeg op.
Jeg skal lige beskrive for lytterne.
Altså, der er en...
orange.
En plastikpose her,
ja,
som er med fyldt med noget orange.
En orange tingest.
Der er en orange tingest inde i, og nu åbner jeg den.
Det var egentlig Lisbeth, der skulle åbne den, men
er
okay.
Er det Lisbeth, der skal åbne den?
Det er jo hendes gave.
Det er hendes gave.
Det er en skrigepude.
Det er det der.
Og den er lavet af Økotex, og det kan tages af. Nu skal vi lige forklare dig, hvordan du skal bruge det.
Ja,
så det er meget, meget vigtigt, at man bruger den rigtigt. Man må maks skrige en gang i timen.
Ja.
Man skal fylde luften, man skal fylde hele kroppen med luft, inden man skriger. Og så når man skriger, så holder man den tæt ind til munden, mens man skriger.
Jeg er jo ikke en, der skriger.
Du er ikke en, der skriger?
Nej, det er
skal jeg skrige med dig? Skal jeg hente en skrigepude og skrige med dig?
Ingen gang den.
Hvor mange
den
har
gang,
du?
Jeg følt.
Ja, skal jeg hente begge to?
Ja, hente dem alle. Så tager vi lige en skriger.
Ja.
Ja, det er grænseoverskridende lidt, ikke?
Jo.
Men man kan jo ikke høre det så meget i en pude.
Jeg er faktisk sådan en, hvis jeg må... Det er faktisk meget grænseoverskridende, fordi jeg er jo sådan en, hvis jeg klemmer fingeren, så siger jeg ingenting.
Ej.
Så skal man lære at skrige puden, og jeg siger 10 pudeskrig om dagen i 7 dage.
Så er vi nødt til at komme igen, så nu, når det er foregået.
Så det, der er vigtigt, det er... Nu, jeg vil gerne kigge dig i øjnene, mens vi skriger, hvis du tør. Nej. Så vi trækker
vejret. Det vil hellere være nøgen, end jeg vil skrige en pude.
Mikrofonen.
Jeg holder her.
Træk vejret ind. Har du hørt om kapok?
Nej.
Det er sådan en fiber, der er i sådan en bælfrugt. Så det er Økotex og Kapok, det
men
er
Lars,
virkelig...
Men Lars, skal du godt sige, at der er også en idé med, at man ikke bare skriger højt ude?
Når vi skriger, så får vi stresshormonet til at stige. Når vi er vrede, og vi skriger, så får vi stresshormonet ned. Fordi så får vi lige en peak, og så slipper den.
Okay.
Så det er derfor, det er så vigtigt at fylde lungerne og maven helt med luft, og så blive ved med at skrige, til man er helt tom. Hvis du skriger uden en pude, så kan du kun sænke stresshormon i kroppen op til 10%. Når du skriger med en pude, så sænker du det op til 25%. Når du skriger i puden, så skræmmer du ikke dine egne celler.
Ja, det var det, jeg tænkte på. Ja.
Det er så vigtigt i forhold til det, du sagde før.
Ja. Er det her, er det nogen, du forhandler?
Vi har fået dem lavet i Indien.
Ja. Koster 50 kroner.
Skrigepude.dk. Nej, men den...
59.
59.
Den, jeg er allerede forelsket i den her terapiform.
I har jo også et ønske om at møde hinanden.
Genialt.
Lars og Lisbeth, ikke også? Og har prøvet det. Men først med mig, Manna, så lykkes faktisk. Det. Det er meget detaljigt hjernen for. Så du havde også et spørgsmål til Lars, eller tænkt over...
Ja, men det var... Tak kærligt, så er en af mine døtre, hun er så rigtig vestegns pige. På alle måder, hun, og det vil hun også selv sige.
Selvom hun er opvokset?
I sådan et godt, kærligt, middelklasse hjem, ikke? Ja. Og hun er også god og kærlig og sådan noget, men hun har så meget vred. Her for nylig, så oplevede en af mine drenge at blive slået af en eller anden i byen, ikke?
Ja.
Og vi havde bare sådan, det skal hævnes, ikke? Og nærmest i munden på hinanden, så siger hendes far og jeg, vi tager fat i Ida. Vi tager ikke. Og det sjove er, han har...
Det er
har,
ikke rockerne, han, det er Ida.
Og det sjove er, han har storebror på 31, som er kaptajn i hæren. Det ville være naturligt, hvis vi tager fat i Asbjørn, ikke? Ja. Men det var sådan, vi siger det til Ida.
Og så sagde vi bagefter... Og Ida, det er datteren, som
er fred. Ja, og så sagde vi bagefter, nej, vi siger det ikke til Ida, fordi...
Hun tager action.
Ja.
Der er ingen bremse.
Og det endte med, at vi sagde til Magnus, du må ikke sige til Ida, hvem der har gjort det. Hun har så meget ulmende vrede i sig.
Hvordan har hun det med terapi?
Det er ikke noget, hun bruger.
Men så det, du undrer dig over, det er, hvordan kan hun egentlig have den vrede, når hun er vokset op her i
middelklassen? Og vi har snakket, altså Ida og jeg snakker meget om det. Ikke? Jeg tror, det sidder i hendes celler, der vi snakker.
Det sidder der, ja. Og en dag, måske, så siger hun, nu gider jeg ikke at være vred mere. Og så opsøger hun en vej ud af vreden.
Hun skal have en skrigepude. Hun må jo slæbende hjem med den ene, Hassan og Asim og alle mulige andre herreløse, der er blevet behandlet dårligt derhjemme, ikke? Og har installeret dem hos hendes far. Ikke?
Hun skal være terapeut.
Ja, men det vil hun være så god til.
Jeg tror jo, at Ida er ikke blevet valgt af Lisbeth, men Lisbeth er blevet valgt af Ida.
Ja,
hun har siddet deroppe og set,
det tror jeg også.
Hvilke forældre passer lige ned
til
det traume, jeg kommer med? Ja. Hvor kan jeg accelerere min læring allermest?
100%.
Og de forældre, dem snupper jeg. Og jeg har jo været selv totalt veltilpasset, ekstrem vred mand. Ikke? Altså Peter og jeg, altså jeg jagtede Peter rundt, ikke? Selvom han var meget stærkere end mig, så var han pisserad for mig, fordi jeg... jeg valgte en krokkekølle, ikke? Hvis jeg ikke kunne klare ham med de bare næver, så fandt jeg bare noget at slå med. Og en gang skudte en pil i foden på Peter, og hvor da vi trak pilen ud, så fossede blodet ud. Og, altså,
altså,
ikke, så jeg har selv haft så meget vrede, så jeg kan bare så meget genkende Ida.
Men det er jo lige præcis det, jeg har tænkt meget over med, hvordan altså, lærer man de her livsmestringsstrategier til underprivilegeret. Fordi ikke at have privilegier, det betyder noget meget konkret i den ydre verden, men det gør det jo også på et følelsesmæssigt plan, ikke også? Hvor man har de samme udfordringer som alle andre, men hvordan takler man det?
Ja, det er det, der er problemer. Når man ikke engang kan sætte ord på, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Okay, men vi er nået til vejs ende.
Ej, jeg er fuldstændig vild med den her skrigepude.
Da jeg startede på den her rejse, jeg var på et kursus i vrede, og vi skulle vælge den vredeste i rummet. Og jeg var ikke den største eller den stærkeste eller noget som helst. Jeg var den vredeste. Den, de var mest bange for i rummet, det var mig. 40 mennesker. Og det var det vildeste wake-up call for mig.
Ja.
Hvor jeg tænkte, jeg vil ikke være vred mere.
Mm. Har du slået?
Jeg har ikke slået. Skal jo også sige tak og sådan noget.
Ja.
For at høre I to. Tak. For den her samtale.
Selv tak. Det er mig, der takker. Det har været virkelig spændende.
Du er så forskellig for mig, og angriber verden så forskelligt, og Jeg er vild med dig, Lisbeth. Du har ikke skuffet mig en millimeter.
Nå, det er jeg glad.
Du står inden for din egen vej, og det er det, som jeg virkelig støtter. Vi skal finde vores egen vej, og inspirere os af alle mulige veje. Finde vores egen vej, og du Du finder din egen vej, og tak for det.
Ja, du er sej.
Det er du også.
Han skulle fremlægge opgaven, så sagde han, skal jeg ikke komme som sådan en hemmelig gæst?
Ej, hvor fedt. Ja.
Jeg hentede mig i skolegården, ikke, da jeg skulle fremlægge, og så tog jeg, og jeg siger, den der lærer der, ikke, det var helt, altså der var jeg jo sådan hot shit dengang, ikke, og det hele, det var, det gik på hende, ikke, hun var bare.
Men det har oplevet jeg jo også den første gang, hvor der var to piger, og der kom jeg også til deres, hvor de skulle præsentere og behandle hendes højde skræk.
Ej, hvor sjovt.
Okay, måske når det her ekstra materialet, måske.
Måske, nå.
Bare over det.
Vi skal ud. Ja.
Hvad er klokken?
Den er 20 minutter over.